undir Hulda Björg Kristjánsdóttir.
Já, Hulda Björg Kristjánsdóttir, húsfreyja og við öllum segja frá.
Já, það nú þetta skilvindu, skilvinduna þegar hún sveik mann að þegar við byrjuðum að selja mjólk hérna í Hnjóskadal þá var það bara á sumrin fyrst, þetta var nú svo lítið og það var nú þá ekki neinir vegir almennilegir og ekki neitt sko, það var ekki eftir að koma þessu frá sér nema bara meðan best var en svo þegar það leið nú svona lengra og það var nú farið að bæta vegina og og það var ef það var gott á veturna eða fyrirpart vetra svona og haustin þá var reynt að flytja fram eftir á haustin en svo komi fyrir tímabil að það kannski datt niður ferð og ferð og maður varð að gila upp mjólkina og skilja allt saman og svo var náttúrulega meiri hluti vetra sem að var skilja mjólkin og gera smjör og skýr og þetta var nú orðin það mikil mjólk að þetta var ansi mikið verk og erfitt að vinna úr þessu. Og þetta haust, þá var óvanalega gott og það var lengi flutt sko fram eftir. Það var lítill snjór þegar þetta gerðist nú. Og það var komið ábyggilega fram undir jól eða svona minnstakosti fram undir desember byrjun eða þar bil þegar að kemur svo stór hríð einu sinni, einmitt daginn sem á að flytja og það var búið að draga saman mjólk og þá verður alveg ófært gersamlega og þegar ég kemur fjósinu morgunni þá var nú tilkynnt að nú verð ekki flutt meira þennan veturinn það verður nú ekki tekin mjólk meira því að það var náttúrulega var fyrir sjáanlegt að allt myndi teppast og ekkert komast neitt bæja á milliðinu sinni og þetta verður nú svo til þess ég átti þá mjólk víst í já, minnstakast einum fjórum eða fimm dunkum út í læk sem að ég sá nú, ég erði nú að skilja og ég fer nú svo að undirbúa það og labba nú út í búrið þar sem að skilvendan var nú geimt og tek hana nú og allan nú, hún var sett upp á sko þríkross sem að er kvallan er látin standa á skilkvallan og stykkjunum var raðað sko ofan í á milli þess sem hún var nú brúku og breytti yfir en hringurinn af skilkallinum hann var ævilega settur á standin sem að kallaður er sko standin sem að skilkallin er settur á sko þegar að skilvendan er sett saman Það var hringnum sko sem að skilkallin skrúða sáum með hann hún var smykt á þannan stand. Ævilega geymdur þannig. Alla tíð. En þegar ég fer að setja saman þá finn ég ekki hringin. Og nú erum við alveg í vandræðum og leitum þarna allstaðar í búrinu eða hringnum. Og skiljum ekki til þessu því þarna var nú ekki gengið nema fullornum. En það kemur fyrir ekki við leitum þarna bæði ég og krakkar mínir þegar voru þá stálpuð svona eldri börnin til dæmis drengirnir voru farnir að hirða þeir voru svona þetta rúmlega eða fermingu þegar þetta var og við leitum og leitum í búrinu og finnum ekki neitt og það var sem sagt það gekk maður undir mannsönd mátti segja það að leita að skilkall sínum þarna Og við gefumst upp og ég verði að síja mjólkina og setja nú til læk við bútt við hitt og þótti nú ekki gott. Og stórhríðin alveg eins og hún vest gat verið og dingin yfir fanninni og svo morguninn þá tek ég til við aðra leit og ég finn ekki neitt og ég verði að mjólka og enn að kæla. Og ég sit fyrst yfir þessu. Þegar ég nú búin svona morgunverkunum, hvernig ég nú að fara að ráða fram úr þessu og sé nú ekki nokkur einustu úrræði með þetta. Svo ég tek mér nú til að gera hreint búrið og tek nú hverst einasta tangur og tetur og ég þvæ sko allt búrið rétt eins og þegar ég er að gera hreint að vori. Og þegar ég búin að þvo skilvinduna og búrbekkinn, þá raða ég stykkjunum á bekkin svona hverju út af fyrir sig. Því að, og var búin að þvo þau náttúrulega og þurrka allt saman sko svona í handunum og raða þeim á bekkin. Svo fer ég nú inn náttúrulega hugsa um mat og svo leiðis og svo þegar að búið nú að borða þá sest ég nú niður og fer nú að hugsa um það fyrni og sköpun ég nú að fara þessu. Því það var orðið algjörlega ófært, það var ekki einu sinni hægt að komast til næsta bæjar því það var orðið svoleiðis snjódýpið að það var alveg ófært sko til þess þó maður hefði ætlað að fara með mjólkina til þess að skilja hana, þess að sem að var nú til svona mikil, þá var það algjörlega ófært. Og það var, ég hefði engan að senda til dæmis þó maður hefði nú vilja að fara að reyna að útföga sér þetta frá Akureyri, þá var alveg ófært yfir heiðina, ég hefði ekkert nema bara unglinga, sko þarna, krakka, hálgerða, fyrir mig að bera og ég hef aldrei komist í önnurins vandræði mínum búskap eins og yfir þessu þarna svo þetta mér í huga ég skulum nú prófa að tala við Stefán bróðar minn og að byggja hann nú að leita í gömlu rusli í Nesi því að föðurbróðar minn hann hirti nú alla hluti hann var smiður og hann smíðaði oft bjöllur úr skilkvallum gömlum Og þess vegna áttan oft heilmikið að svoleiðis drastli stilnum skömmlum skilkvallum og þá náttúrulega þar að leiðandi hringunum sem að fylgdu og mér dettur nú svona í hug eins og það, já það bara eins og að grípa hálmstráði. Það sé svo sem gera ekki til þá ég byggði nú Stefán að leita í þessu drastli hvort það gæti skil að vera nokkur skilkvall syngur til sem væri nú trúlega brúkandi í þetta. Nefna að ég tekni til og sæki mér tommustokk og ætla að mæla opið á skilkallinum sko hvað það í þvermál áður en ég tali við hann ég gæti tala við hann sko í síma og þegar ég kem sem með tommustokkin út í búrið og tek upp skilkallin þar sem hann stendur á bekknum þá liggur hringurinn þar undir sko skilkallin Og þetta er algjörlega óskiljanlegt. Algjörlega hreint. Því að þarna sko var ég búin að þó bekkin, raða stykkjónum á sem ég þurrkaði og lagði frá mér sko á bekkin. Og þarna gekk engin sko. Ég er alveg og við allir sem við vorum jafn undrandi sko yfir þessu því að þetta var svo, við vorum búin að leita svoleiðis að þessum hring að meira að segja að við skrúfum sundur vasslásin í búrinu og leitum þar ef að geti skeðan hefði hrokkið ofan í því það var það vitt gat sko mjög rík eitthvað annað sko Já
hefur þið stundum sagt frá þessu
Nei ekki nema bara svona
heimamönnum
já, heimamönnum, náttúrulega við höfum oft talað þetta þótti svo merkilegt fyrirbrigð já